bagoaz, gaurko ba, kolaborazioaren tartera, eta gaurkoan ba, adi elkartearekin hitz egingo dugu, hain zuzen ere horretarako beti bezala, telefonaren bestaldean dago, Unai Mendizabal, egunon Unai, zer moduz?
Egunon.
Bueno, etxean hori da, etxean harrapatzen dugu mundu guztia egunotan, horrelaxe tokatzen delako ere behintzat aste hauetan, baina gaurkoan Unai, ba bueno, etxean harrapatzen zaitugu, entzuleak ere etxean harrapatuko ditugu seguruenik, eta etxetik mugitu gabe bidai bat egitea proposatuko omen diguzu, izan ere, ba bueno, Espainia, Liechtenstein, Suitza, Erresuma Batua, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrein eta Panamatik pasatuko omen gara, eta entzulek esango dute orain, eta ze bidaia izango da hori, hain zuzen ere, errege hoiaren ustelkeria hitz egingo diguzulako, ezta?
Bai, hori da.
Ba, Unai, ondorio itzen baldin bazaizu, ekingo diogu gaurkoari azkeneko asteetan albisteak izan direlako horri, ba, bueno, errege hoiaren ustelkeriari dagokionean, lehenik eta behin jarriko dugu testu inguruan, zer jaso da orain bi aste, ba, bueno, egungo Espainiar erregeak krisi global hau baliatuta bere aitaren erentziari uko egiteko hori izan zelako, ba, albiste nabarmenduenetako bat, konta iguzu?
Bai, bueno, alatxe da, martxoaren erdialdean publiko egin zuen egungo Espainiare erregeak bere aitaren balizko erentziari uko egiten ziola, eta bueno, lehenketa bine argitzea, bueno, ba, uko hori asmo hutsa dela, zizan, eta bueno, erantziari uko egiteko, testamentua irekiki egin behar da, eta bueno, ba, une hori ez da iritxe behendik, ze, bueno, ba, gudak egula, bere erregoia, bueno, horrein digua bizirik dago, ez? Uh-huh. Baina, bueno, zer da gertatu dena, edo zer da gertatu zena? Ba, prinsipioz, bueno, otsaila inguruan, zenbait Suitzar komunikabide, aziziren ateratzen, argitaratzen, nola fiskaltza Suitzarrak errege hoia ikertzen ari zen, ba, zenbait fundazioen diru mugimenduak ziela eta, prinsipioz, bueno, diru mugimendu ilegalak edo diru beltza zuritzeko asmoarekin egindako diru mugimendu batzuk, eta bueno, bi ikertzen ari diren bi fundazioa, bueno, bat da Sagatka fundazioa, bere goitza Liechtensteinen duena, eta bestea Lukun fundazioa, bere goitza Panaman zuena, ez? Orduan, bueno, komunikabide horiek ba, Suitzan argitaratzen ari zen, apurka, prentsa espainiarrak ere, ba, islatzen hasten da, ba, ikerketa horien nondik norakoak, eta bueno, ba, berri horiek argitaratzen direnean, Espainiako egungo erregeak, bueno, ba, publiko egiten du, erentziari uko egingo diola, esanez, ba, bueno, ba, bi fundazioetatik etorri alzaion diru edo ondasunak, bueno, ba, oiei, ba, etorkizunean uko egingo diela, ez? Oso labura saltzeko, Sagatka fundazioa da erregeoiaren lenguzuak sortutako diru funts bat, eta teoria, bueno, ba, bere funts horren zioa edo helburua da munduko errege familiak edo ba, laguntza, ez? Mm-hmm. Ba, zeltasunak da dituztenean munduko errege familia desordinak ba laguntza. Orduan, fundazio horren bitartez Espainiar errege hoiak erabilizan du, ba, bere bidai pribatuak ordaintzeko, bai bere pribatuak eta baita bere lagun pribatuak ere ba, munduan zehar behaiatzeko, eta baita ere, esaten da, bueno, ba, naiz eta lenguzoa izan kudeatzen duena fundazio hori, bueno, ba, dioren jabea erregoia omen da, ez? Eta, bueno, ba, adibidez jartzeagatik, fundazio horren bitartez kobratu zama, bueno, ba, bere garaian Erresuma Batuko Banko Zaragozano irabazi erosi zuenean, mm-hmm. bueno, ba, bitartekaritza lana egiteagatik, errege hoia bitartekaritza lana egiteagatik esalmenta horretan, bueno, ba, esaten da, 44 milioi euroko komisio bat kobratu omen zuela, ez? Eta, bueno, mm-hmm. ba, Sagatka fundazio izango txateke, bueno, ba, horren ba, bideragarria egin zuen, komisioa kobratzea bideragarria egin zuen fundazio hori. Eta beste fundazioa, Lukun fundazioa, bueno, ba, Panaman egoitza duena, bueno, ba, hau honek kontu dirua banku suitzarretan dauka dirua, fundazio horren onuraduna erregeia da, eta fundazio horren dirua kudeatzen duen pertsonetariko bat, bueno, Espainian Gürtel sareak ebatzitako dirua eta Suitzara eramandako dirua, bueno, kudeatzen duen pertsona berdina da, Luku Fundaziokoa edo Gürtel aferako Suitzako dirua kudeatzen duen pertsona. Orduan, azken finean, kontua guzti hau ez dutela publiko egin nahi. Guzti hau urte bat daramate sekretupean, Espainiar familia urte bat eman du hau sekretuan gorde nahian, eta bueno, kontua da, iazko martxoan, Erresuma Batuko abukatu bulego batetik, non erregoiaren lagun ezagunaren Korina horrek, horren kontuak eramaten dituen Erresuma Batuko bulego horrek, gutun bat telera zizion egungo Espainiar erregeari, non esaten zion, bueno, bera ere basela, Fukun Fundazio horren onuraduna, ez? Edo, bueno, behitzen zenean, bere izango zela onuraduna. Orduan, bueno, hori dakite iazko martxotik, eta erregeak egiten duena da, gutun hori jasotzen duenean, notario baten aurrean aurkezten du bere burua, iazko akrilean, eta egiten du, hauko egiten dio, etorkizunean jaso dezakeen onura guzti horiei, ikusten duelako, hortik darabilen dirua, ez dela, edo ez duela ikusten hori ez, legala denik ez. Kontua, urte oso batetan, guzti hau ez bakarrik iritzi publikoari eskutatu diote, baizik eta baitare Espainiare asiendako agintariei, guzti informazio guzti hau ere eskutatu egin diote urte baten.
Urte batez izkutatuta egon den informazioa, baina duela gutxiti poliki-poliki ateratzen ari dena baita ere. Aipatu dituzu fundazioak Unai, eta aipatu duzu Suitzan hasi zela ere pixka bate hau mai gainera ateratzen. Bertako fiskaltza, Suitzako fiskaltza zer ari zen ikertzen, edo zer ari da ikertzen zehazki afera honen inguruan?
Suitzako fiskaltza ari dena ikertzen zehatz mehaz da, Zatgaka funtsaren diruzarreren nondik norakoak, bai Fukun Fundazioaren diruzarreren nondik norakoak, eta baita ere erregoiaren lagun min horren, Korina horren, diru mugimenduak hori, eta guzti horiek erabilita Suitzako bankuak ez. Eta guzti horiek batera, ari dena ikertzen da, erregeoiak bere garaian egiten zituen mundutik zehar egiten zituen bidai horiek, horietan, ea zezer ikusi daukaten bidai horiek, lehen esan dako fundazio opako horien diru zarrerekin, ez? Eta prinzipioz, ari dena ikertzen, dira nola, bareinetik, nola Fukun Fundazioak, milioi bat eta 900.000 dolar jaso zituen doaitza batetan, non barengo errege familia diru hori sartu zuen Fukun Fundazio horretan, gero ere ari dira ekertzen Kuwaitetik, Kuwaiteko errege familia nola 5 milioi dolar sartu zituen Fukun Fundaziora, eta baita ere nola Saudi Arabiatik 1 milioi dolarreko donazio bat jaso zuen Fukun fundazioak. Azkeneko doaitza hau, 1 milioi dolarrekoa, oso zanguratsua da, ze azken finean Suitzako fiskaltza ikertzen ari dena da, hain zuzen ere, Saudi Arabian eraiki den Medinatik Lamekara dijoan, abia ondiko trenaren eraikinean, proiektu hori Espainia konstruktore batzuri esleitu zieten, eta prinzipioz ikertzen ari dena da, ea hor erregeak, erregeoiak 1 milioiko komisio bat kobratu zuen, zeren eta, bere bitartik aritzaren ondorioz, Espainia konstruktore horiek, Saudi Arabiari, hasierako presioaren, ezarri bazuten proiektuak eraikitzeko jarri bazuten presioan, 150%-ko beherapen bat eskaini zioten Saudi Arabiari, eta horregatik, presio horretan esleitu zioten Espainiar obragile hauei hango proiektura, ez? Eta ari gara hitz egiten, ba, 6.000-7.000 milioi euroko proiektu batena.
Unai, jarri diguzu testu inguruan kontu guztia zertan dagoen, bueno, nola izan denez, prozesu guzti hau ere, ba, lehen aipatzen genuen herentzia horri ere uko egiteko, eta Suitzako fiskaltza ere zer ari den zehazki ikertzen, baina zertan geratu daiteke kontu guzti hau azken batean?
Bueno, rengos, ikerketa abian dagoela da dakiguna, Fiskaltza Suitzarraren ikerketa abian dagoela. Fiskaltza Suitzarrak zenbait eskari egin dizkio Espainiako Agentzia Nazionalari eta Espainiako Agentzia Nazionalak, bueno, ba, eskari hoiei erantzuteko beharra edo, bueno, bete beharra dauka, ez? Orduan, bueno, ba, ikusiko da, ea Agentzia Nazionaletik ze informazio bideratzen den Suitzako fiskaltzara. Gero baita ere esan beharra Medinatik Lamekara dijoan trenbide abiadutiko tren horren eraikuntzan lehen zendako komisioaz gain non Arabiar Saudi erregeari horren duziona, bueno, horrentzia zionaren ari dire ikertzen baita ere enpresari Espainiarrek bitartekari iraniar baten bitartez nola ordaindu zioten sekulako komisioa Arabia Saudiko garraio ministritzari proiektu hori esleitzeko, ez? Itzikiten da, 134 milioi euroko komisio bat ordaindu zuten Espainiarrek obra hori lortzeko. Eta, bueno, obra horretan tartean, bueno, badago enpresa nagusiena OHL da, eta esan behar dago, bueno, ba, OHL enpresa hau, Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroan, HT eraikitzeko tramoetan, bueno, ba, hor buru larri dagoela, eta Jaurlaritzaren zenbait dirukontu, eta Espainiako gobernuaren zenbait dirukontu ere manejatzen dituela, bueno, ba, obra, mega obra hori ere egiteko gure herrialdean, eta baita ere, bueno, ba, aipatzea, afera guzti honekin, bueno, ba, Espainiar errege hoiak, ba, abokatu bat izendatu duela, bere interesen defentsarako, ba, dirudi, bueno, ba, bere interesak arriskuan ikusten omen dituela, eta, bueno, eta neko esanguratsua da, zein abokatu aukeratu duen, edo zein abokatu kontratatu duen bere burua defendatzeko, ez? Da, bere garaia, bueno, ba, fiskala izandako pertsona bat, baita igorenea fiskala izan zena, eta baita ere, ustekarien kontrako fiskaltan ere, ba, fiskal oso garrantzitsu bat izan zena, no, bueno, ba, bere garaian Mario Konderen kontrako epaiketan, edo epaiketa hori egin aurreko instrukzioan, ba, bueno, fiskal hori izan zen. Egun, Espainiar erregeoiaren abokatua dena, ez? Bueno, pero fiskal horrek karrera fiskala utzi zuen, bere bufete propioa sortu, eta, bueno, eta bere defentsen artean, ba, bueno, ba, Mario Konderen kontra egin eta gero, ba, gero egun bakigu, bueno, ba, Bankia kasuko zenbait goi mailako enpresari defendatu izan dituela, eta, bueno, eta orain, ba, bueno, ba, erregeoiaren defentsan diarduela lanean.
Ba, horrelaxe kontuak, datu oso esanguratsuak orain azaltzen zenizkigunak Unai, ba, bueno, kasu hau ere gehiago ezagutzen joateko, esandako ikerketa fasean ari da ikusi beharko da nola egiten duen aurrera, eta hurbiletik jarraituko dugu ere, seguruenik bazuekin hitz egingo dugun beste batzuetan ere argituko dizkigu zuelako, ba, kasu honen nondik norako gehiago. Unai, honekin amaituko dugu, ez dakit beste zer geratu zaigun aipatzeko, edo oraingoz behintzat, ba, orain aipatutakoarekin eman diogun errepasotxoa kasuari.
Bueno, prinsipioz kasu honi dagokionez, bestela, bueno, ba, beste nabardura txiki bat gehitzeagatik edo, bueno, ba, badirudi ez diela garaiak gaiak edo berriro tratatzeko, edo, ba, bade zenbait da, ustelkeria, arrasakeria, edo migrazioa, ba, batean, daukagun emergentzia sanitario honekin, bueno, batendu dena estaltzen duela, eta, bueno, bakarrik kontutan izatea mundua ez dela gelditzen, eta bueno, afera guzti hauek ere, bueno, jarraitu behar dela salatzen, eta zaitezela beti zentratu, edo, bueno, bentsate hori, ba, gure mutu horrean jartzen diguten, ba, errealitate gordina, ez dela estali, ba, bueno, ba jende iaje honen guzti honen negozio zikin guzti hauek.
Mm-hmm. Ba, mezu garrantzitsu horrekin amaituko dugu, emergentzia egoera dela eta ematen du gai bakarra dagoela, baina la ere, ba, bueno, salatzen jarraitu behar dela ere, ba, ustelkeria guzti hau eta bakasu guzti hauek. Honekin amaituko dugu orain bai, gure aldetik unai ba eskerrak ematea geratzen zaigu, errege hoiaren ustelkeriaren inguruko kolaborazio eta argipen hauek gurera ere kartzeagatik, esan bezala garrantzitsua ere badelako, estali nahi duten hori guztia argi gitara ateratzea eta ezagutzea eta salatzea aipatzen zenuen bezala. Unai Mendizabal adi elkartetik eskerrik asko plazer bat izan da laster batean hitz egingo dugu berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Ba, zuei eskerrik asko eta zaindu.
Berdin, ondo segi.